Раздел 24. «И вышавши, Иисус ішов ад храма. І падышлі вучні Яго, каб паказаць Яму збудаванні храма. Іисус жа сказаў ім, «Ці бачыце ўсё гэта? Праўду кажу вам, не застанецца тут каменя на камені, усё будзе зруйнавана». Калі ж сядзеў ён на гары Елеонскай, падышлі да яго вучні асобна, гаворачы, «Скажы нам, калі гэта будзе, і якое знаменне твайго прышэсця і сканчэння веку?» І ў адказ Іисус сказаў ім, «Сцеражыцеся, каб хто вас не ўвёў у зман, бо многія прыйдуць пад імем маім і будуць казаць, «Я Христос», і многіх увядуць у зман. Пачуеце таксама пра войны і чуткі аб войнах. Глядзіце, не жахайцеся, бо павінна ўсё тое быць. Але гэта яшчэ не канец, бо паўстане народ на народ і царства на царства, і будзе голад і мор, і землятрусы месцамі. А ўсё гэта пачатак пакут. Тады будуць аддаваць вас на мукі і забіваць вас, і вы будзеце зненавіджаны ўсімі народамі за імя маё. І тады спакусяцца многія, і адзін аднаго будуць выдаваць і ўзненавідзяць адзін аднаго. І многія лжэпрарокі паўстануць і ўвядуць у зман многіх, і з-за памнажэння беззаконня астыне любоў у многіх. А хто выцерпіць да канца, той спасёны будзе. І прапаведана будзе гэтае Евангелле царства па ўсім свеце, дзеля сведчання ўсім народам, і тады прыйдзе канец. Дык вось, калі ўбачыце мярзоту спусташэння, пра якую сказана Даніілам прарокам, і якая паўстане на святым месцы, хто чытае, няхай разумее. Тады тыя, што ў Іудзеі, няхай уцякаюць у горы, і хто на даху, няхай не спускаецца, каб узяць што-небудзь з дому свайго. І хто ў полі, няхай не вяртаецца назад, каб узяць вопратку сваю. Гора ж цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні. Маліцеся, каб не здарыліся ўцёкі вашы зімою, а таксама ў суботу, бо тады будзе вялікае ліха, якога не было ад пачатку свету да гэтага часу. І не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, то не ўратавалася б ніякая плоць, але дзеля абраных будуць скарочаны тыя дні. Тады, калі хто скажа вам, «Вось тут Христос», альбо там, не верце. Бо паўстануць і лжэхрысты, ды лжэпрарокі, і дадуць знаменні вялікія і цуды, каб увесці ў зман, калі магчыма і абраных. Вось я наперад сказаў вам. Таму, калі скажуць вам, «Вось ён у пустыні», не выходзьце. «Вось ён у патайных пакоях», не верце. Бо як маланка блізкая з усходу і відна бывае аж да захаду, таким будзе прышэсце сына чалавечага. Бо дзе будзе труп, там збяруцца арлы. І адразу, пасля ліха дзён тых, сонца памеркне, і месяц не дасць святла свайго, і зоркі спадуць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. І тады явіцца знаменне сына чалавечага на небе. І тады зарыдаюць усе плямёны зямныя і ўбачаць сына чалавечага, які будзе ісці на воблаках нябесных з сілаю і славаю вялікаю. І пашле ангелаў сваіх з трубою гучнагалосаю, і збяруць абраных яго ад чатырох вятроў, ад краю нябёсаў да краю іх. Ад смакоўніцы навучыцеся праз параўнанне, калі голле яе ўжо мякчэе і пускае лісце, вы ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце ўсё гэта, ведайце, што блізка пры дзвярах. Праўду кажу вам, не міне род гэты, як усё гэта будзе. Неба і зямля мінуць, а словы мае не мінуць. А пра дзень той і гадзіну ніхто не ведае, нават ангелы нябесныя, а толькі айцец мой адзіны. Але як было ў дні Ноя, так будзе і ў прышэсці сына чалавечага. Бо як у дні перад патопам елі, пілі, жаніліся і выходзілі замуж да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг, і не разумелі, пакуль не прыйшоў патоп і не забраў усіх, так будзе і прышэсце сына чалавечага. Тады будуць двое на полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Дзве будуць малоць у жорнах, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Дык будзьце пільныя, бо не ведаеце, у якую гадзіну Гасподь ваш прыйдзе. Але тое вы знайце, што калі б ведаў гаспадар дома, у якую варту прыйдзе злодзей, дык не спаў бы і не дазволіў бы падкапаць дом свой. Таму і вы будзьце гатовы, бо ў час, пра які не думаеце, сын чалавечы прыйдзе. Хто ж ёсць верны і разумны раб, якога гаспадар яго паставіў над слугамі сваімі, каб даваў ім ежу ў свой час? Блажэнны той раб, якога гаспадар яго, прыйшоўшы, застане, што ён робіць так. Праўду кажу вам, што над усёй маёмасцю сваёю паставіць яго. А калі скажа ліхі раб тою сэрцы сваім, не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць таварышаў сваіх, і есці і піць з п'яніцамі, то прыйдзе гаспадар раба таго ў той дзень, у які ён не чакае, і ў гадзіну, якой ён не ведае, і рассячэ яго напалам, і вызначыць яму адзін лёс з крывадушнымі. Там будзе плач і скрыгат зубоў.